Așa cum stăm să redeschidem Scripturile la Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5, vom citi versetul 22 și 23. Galateni, capitolul 5, 22 și 23. După citirea Cuvântului Sfânt prin fratele Negoiță Constantin, să cerem binecuvântarea peste cuvânt servul său și întreaga adunare. Cuvântul Scripturii mărturisește: rodul Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. În timpul de părtășie pe care îl avem în această jumătate de oră, așa cum au fost și îndemnurile, după ce ne-am adresat lui Dumnezeu în rugăciune, să-i dăm voie lui să ni se adreseze inimilor noastre prin Duhul lui cel Sfânt. Și vom urmări împreună următorul subiect al mesajului, sau următoarea idee centrală: dovada vieții răscumpărate. Dovada vieții răscumpărate. Biserica New Life se află la un apogeu fără precedent. Până acum, în cei un an și jumătate, am văzut cum crescendo mâna lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu ne-a purtat, am putea spune noi, din biruință în biruință. Acum, dragii mei, am ajuns la un punct în care Dumnezeu, nădăjduim prin voia Lui, să ne scoată la loc larg. Nu știm în momentul de față, așa cum ne-a încunoștințat și fratele Mircea Moț, data exactă a closing-ului. Dumnezeu o știe. Noi ce putem face? Să venim în rugă înaintea Lui, ca voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită, să se împlinească. Nu e nicio problemă cu actele, doar lucruri care țin de anumiți factori, de anumite departamente, care la timpul potrivit Dumnezeu le va descoperi și le va pune acolo unde e planul Lui. Dincolo de aspectul de a ne muta într-o clădire mai mare, haideți să vedem, dragii mei, că suntem de la zi la zi mai responsabili asupra vieții pe care o trăim ca și creștini. Mutându-ne într-o altă locație, vestea se va duce. Spațiul va fi mai mare și responsabilitățile și cerințele spirituale vor fi mai mari. Vreau să mă gândesc că va fi un serviciu divin înlăcrimat, ultimul serviciu când vom fi aici. De fapt, care serviciu divin nu e înlăcrimat de prezența Duhului Sfânt? Niciunul, cred că. Toate ar trebui să vibreze. Dar dacă ne va părea rău de ceva, în special joi seara când suntem mai puțini și nici duminică dimineața nu se umple la refuz sanctuarul, în schimb duminică seara e plin, cu toți cei care vin la casa Domnului, m-aș ruga ca, aducându-ne la noul locaș, să nu lăsăm aici focul dragostei lui Hristos și focul părtășiei frățești. Să nu se ajungă cumva să fim copleșiți de imensitatea călădirii și de micimea celor prezenți. Pentru că aceasta nu-L slăvește pe Dumnezeu și de cele mai multe ori taie Duhul. Mă bucur că vă rugați ca Dumnezeu să ne scoată la loc larg, dar în același timp mă rog ca Domnul să ne ajute să ne hotărâm mai mult, dacă și aici L-am cinstit pe Domnul un an și jumătate, mergând pe Tierra Buena în spaniol înseamnă pământ bun. Noi să ducem acolo, pe acel pământ bun, pe acea stradă, în acea locație, să ducem prezența nouă și viața nouă într-un Hristos Domnul și El să ne ajute la aceasta. Haideți să rămânem lângă cuvântul Domnului și să fim motivați de această roadă a Duhului în a da dovadă de viață răscumpărată. Apostolul Pavel combate învățătura eretică ce pretindea ca neamurile să se convertească mai întâi la iudaism și abia apoi vor putea să îmbrățișeze creștinismul. Deci la început iudaizatorii cam așa au înțeles evangheliile. Și dacă oamenii lui Dumnezeu n-ar fi fost pe poziție, ancorați în cuvânt și n-ar fi spus este scris, așa trebuie interpretată Scriptura. Pentru că teologia prin definiție e interpretarea Scripturii. Dar trebuie să aplicăm o teologie care e izvorâtă din crucea lui Hristos. orice mesaj, orice învățătură să fie cristocentrică. Dacă oamenii lui Dumnezeu n-ar fi fost adânciți în Cuvântul Sfânt, creștinismul ar fi ajuns un apendice al iudaismului. Și nimic mai mult. Un apendice al iudaismului. Și de aceea apostolul Pavel li se adresează galatenilor prin cuvinte caustice, dacă doriți, și el îi îndeamnă, rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Galatenii ar fi vrut și să împace legea și să împace harul. Ar fi vrut să fie viața lor o simbioză a celor două. Apostolul Pavel arată că Dumnezeu îi socotește neprihăniți pe cei care trăiesc prin credință. Și de aceea cuvântul e de aur, care spune căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la neprihănire. Din această perspectivă, apostolul Pavel echivalează trăirea sub lege cu robia spirituală. Iar trăirea prin credință o arată ca fiind libertatea în Hristos. Cu alte cuvinte, le spune galatenilor și ne spune și nouă, trăind sub lege, voi veți fi sub robie spirituală, sub papucul legii. Trăind prin credință, voi veți gusta libertatea în Hristos. Și trei vor fi gândurile pe care din acest pasaj din Scriptură și din capitolul 6 le desprindem. Din capitolul 5, versetele 22 la 26, avem trăirea prin Duhul lui Dumnezeu, trăind prin Duhul lui Dumnezeu. În capitolul 6, dacă întoarceți, de la versetul 1 la versetul 5, avem slujirea prin Duhul lui Dumnezeu. Și în capitolul 6, de la versetul 6 la versetul 10, avem rodirea prin Duhul lui Dumnezeu. Observați că nimic nu ne aparține. Nimic nu-i prin lege, nimic nu-i prin sforțările noastre. Trăind prin Duhul lui Dumnezeu, slujind prin Duhul lui Dumnezeu și rodind prin Duhul lui Dumnezeu. În această seară ne vom ocupa de primul gând ce înseamnă a trăi prin Duhul lui Dumnezeu. Nădăjduiesc că aveți scripturile, frații de la stație ne vor ajuta și cu textele biblice, vor abunda textele biblice în această seară în a susține ceea ce vă împărtășesc. Ce înseamnă a trăi prin Duhul lui Dumnezeu? A trăi prin Duhul lui Dumnezeu înseamnă a avea roada Duhului în viața ta. Nu roadele Duhului, noi câteodată greșim, dar cuvântul e clar, rodul Duhului. Nu pot să spun că am dragostea, dar nu știu ce-i bucuria, nu știu ce-i pacea, deci tot fluturul îmi stea că iubesc și am dragostea lui Hristos, dragoste de frați, dragoste de oameni, dar în rest e tohu vabohu. Nu pot să spun că am îndelungă răbdare, că așa sunt mai moale, mai liniștit și oricine mă poartă călca în picioare și vedeți, fraților, îndelungă răbdare, răbdarea sfinților și răbdare în sus, răbdare în jos, dar de celelalte roadă a Duhului nu are nimic comun viața mea. Viața duhovnicească, să nu uităm, nu a fost niciodată menită să fie trăită în singurătate. Și tocmai datorită faptului că Dumnezeu nu ne vrea izolați de lume, ne vrea ca în lume să avem rodul Duhului. Rodul Duhului în om al lui Dumnezeu îl asemăna cu 9 boabe de strugure în ciorchinele de pe vița din Evanghelia din Ioan 15:5. Și așa să ne imaginăm, un ciorchine reprezentând rodul Duhului, și în acel ciorchine avem 9 boabe de strugure. E dragostea numărul 1, bucuria numărul 2, pacea numărul 3, îndelunga răbdare numărul 4, bunătatea numărul 5, facerea de bine numărul 6, credincioșia numărul 7, numărul 8 e blândețea și numărul 9 înflânarea poftelor. E un strugure, dacă doriți, în ciorchine care cumulează 9 boabe de strugure pe vița care e Hristos din Evanghelia după Ioan, capitolul 15 cu versetul 5. Dacă ne uităm la primele trei, această roadă întrăită, dragostea, bucuria, pacea, e în relație cu Dumnezeu. Următoarele trei, îndelunga răbdare, bunătatea și facerea de bine, e în relația către alții. Și Credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor e în relația către noi. Iată-ne în acest rod al Duhului, rodind către Dumnezeu, rodind către cei din jur și rodind către noi înșine. Trăim prin Duhul lui Dumnezeu, noi trebuie să arătăm, dragilor, ori de câte ori avem ocazia și când nu avem ocazia, că trăim în dragoste, în bucurie și în pace. Dragostea, bucuria și pacea sunt caracteristici pe care creștinul trebuie să le posede ca indici ale identității sale în Hristos. Dacă nu vom avea dragoste, bucurie și pace, nu importă că schimbăm clădirea, că noi înseamnă că tot aceia suntem. Dacă avem dragoste, bucurie și pace, ca rod, ca primă secțiune a rodului Duhului Sfânt, putem să nu doar rostim salutul bisericii, 2 Corinteni 5:17, ci să-l trăim la nivelul fiecărui clipe în viața noastră, prin dragoste, bucurie și pace. Ce e dragostea? Dragostea e o însușire dumnezeiască, este o atitudine cu care Dumnezeu Tatăl se relaționează la oameni. Biblia spune că Dumnezeu e dragoste. Și acum, tinerilor, fiți cu luarea minte, Dumnezeu e dragoste, dar dragostea nu-i Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, că așa spune cuvântul, dar dragostea din punctul de vedere al lumii nu este Dumnezeu. Dragostea e o însușire dumnezeiască, o atitudine cu care Dumnezeu Tatăl, Creatorul nostru, se relaționează la oameni. Și acum, haideți să avem suportul biblic. Întoarceți la Romani, capitolul 5, cu versetul 8. Și acolo cuvântul spune, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Vedeți cum și-a arătat Dumnezeu dragostea? Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În altă parte, apostolul Pavel subliniază că atunci când arătăm dragoste unii față de alții, de fapt împlinim cerința fundamentală a legii. Întoarceți la Romani 13 cu versetul 10 și acolo cuvântul spune: dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Dragostea ar trebui să fie motivația slujirii creștine. Cineva a fost întrebat: de ce ai intrat în lucrare? Slujea ca și păstor. Din dragoste pentru Hristos. De ce faci cu tare și cu tare lucru? Din dragoste pentru Hristos. Crezi că motivația intrării și slujirii pe care o faci are în vedere răsplata pe care o vei primi? Și m-am bucurat când mărturia a fost: nu mă gândesc atâta la răsplată, cât mă gândesc la dragostea cu care m-a iubit El. Ce să mai zici? E tot deschis, e tot ca un burete înaintea lui, plin de puterea dragostei lui. Dragostea ar trebui să fie motivația slujirii creștine. Întoarceți la Galateni, capitolul 5, cu versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Slujiți-vă unii altora în dragoste. Rodul Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Și bunul Dumnezeu să ne dea harul de a trăi, de a predica, de a manifesta dragostea cu care El ne-a iubit. Față de El, față de frații de credință, față de toți oamenii în ultimă instanță, arătând prin aceasta dovada vieții răscumpărate. După dragoste, un al doilea ingredient sau a doua boabă de strugure în ciorchinul de pe vița din Ioan 15:5 e bucuria. Dragostea, bucuria. Bucuria despre care scrie Apostolul Pavel aici este generată de realizarea faptului că cel credincios trăiește în prezența Domnului. Aceasta e bucuria mântuirii. Trăim în prezența Lui. Întoarceți la Psalmul 16 cu versetul 11 și acolo cuvântul spune: Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Da, cel credincios trăiește în prezența Domnului, în intimitatea cu Dumnezeu, fiind locuit de Duhul lui Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu. De aceea avem bucurie, dragii mei, pentru că Hristos e bucuria noastră. Și această bucurie este generată de realizarea faptului că trăim în prezența lui Dumnezeu. La Psalmul 21 cu versetul 6 cuvântul spune: Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări și îl umpli de bucurie înaintea feței tale. În Psalmul 2 cu versetul 11 cuvântul spune: Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Bucurați-vă tremurând. În Proverbe 29 cu 2 cuvântul spune: Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când se înmulțesc cei răi, știți ce trebuie să facă poporul? Să se pocăiască și să strige mai tare către Domnul, că avem toată credința că El ne ascultă. Înainte de a veni la biserică, am primit un e-mail pe site-ul păstorilor și un frate păstor ne-a atenționat ceea ce au făcut ei, spunând, având în vedere schimbările în legislația americană privind conceptul căsătoriei: Vă sfătuim să vorbiți cu conducerile bisericilor și să puneți ceva amendamente la Constituția pe care o aveți fiecare adunare, ca să vă protejați de lege. Trăim vremuri tulburi, dragii mei. Știți de ce? Pentru că se mulțește fără de legea. Și când cei neprihăniți tac, diavolul jubilează. Unde s-a mai pomenit o decădere și o profanare a cuvântului Dumnezeu, așa cum se întâmplă sub văzul nostru în zilele pe care le trăim? Vedeți, mulți am venit din România comunistă de a scăpa sau de a avea o viață spirituală din belșug, să ne putem închina Tatălui în Duh și în adevăr. Dar eu vreau să vă spun, suntem noi gata pentru încercarea și pentru cuptorul pe care Dumnezeu, dacă va îngădui, va fi gata să-l deslănțuie și peste America? Când va trebui să stai pentru credință, când va trebui să stai pentru cuvântul lui Dumnezeu, atunci, în vremuri de încercare, nu te vei putea scuza prin faptul du-te la pastor, că el răspunde. Ți se va cere ție să-ți prezinți mandatul și credința pe care o ai. Ce crezi că e căsătoria din punct de vedere biblic? Cum definești pe om? Ce înseamnă femeie? Care e conceptul pe care îl ai în creșterea copiilor? Suporți abortionul? Și câte și alte lucruri. Proverbe 29 cu 2: Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când se înmulțesc cei răi, poporul lui Dumnezeu ar trebui să vină în post și rugăciune înaintea lui, să strige ca Dumnezeu să aibă milă de noi, de America și de tot pământul, pentru că doar prin el vom ajunge ca să răzbatem. În Isaia 61 cu 10 cuvântul spune: Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Biblia, legat de acest rod al Duhului, care e bucuria, abundă. Dacă întoarceți la Neemia 8 cu 10, acolo cuvântul spune: Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Psalmul 4 cu 7: Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea. Psalmul 100 cu versetul 2: Slujiți Domnului cu bucurie. Ioan 15 cu 11: Bucuria mea să rămână în voi. Și Filipeni 4 cu 4: Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar Apocalipsa 19 cu 7 nu încheie revelația Scripturilor înainte de a ne mărturisi: să ne bucurăm și să ne veselim. Care e motivul bucuriei tale? Lumea, dragii mei, se bucură de ceva. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, ne bucurăm de cineva. Ceva sunt lucrurile acestei lumi, dar cineva e o persoană și motivul bucuriei noastre este Iisus Hristos Domnul, El să fie slăvit. Dragostea, bucuria și cuvântul continuă prin pace, pacea, dragostea, bucuria, pacea. Pacea pe care trebuie să o posede creștinul ca mărturie a identității sale în Hristos este rezultatul încrederii în suveranitatea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă din jur și vectorii care ar încerca să-mi strice bucuria și să mă scoată din dragostea lui Hristos, nu mă pot afecta pentru că am pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. Și pacea despre care spune Apostolul Pavel și Scriptura pe care trebuie să o posedăm e dovada identității noastre în Hristos și e rezultatul încrederii pe care îl avem în Tatăl. În Numeri 6:26 cuvântul spune: Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Text care se citește de regulă la binecuvântarea copilașilor. În 1 Samuel 20:21 Ionatan pentru David îi spune: atunci să vii, căci este pace pentru tine și n-ai să te temi de nimic, viu este Domnul. În 1 Samuel 25:6, David pentru Nabal: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. În Iov 22:21, Elifaz din Teman mărturisește: împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Psalmul 34:14 ne provoacă: caută pacea și aleargă după ea. Psalmul 85:10, bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Isaia 26:3, celui cu inima tare tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea, că se încrede în tine. Isaia 32:17, lucrarea neprihănirii va fi pacea. Hagai 2:9, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor, și Domnul să ne lase pacea lui din belșug în inimile noastre, în familiile noastre, în adunare, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor, prin profetul Hagai. Pacea este rezultatul prezenței liniștitoare a Duhului Sfânt în inima celui credincios. Cred că ați auzit de masacrul din Bistrița? Te cutremuri, decapitat păstorul și fiul lui la 9 ani, de la o biserică Calvary Chapel. Nu știu mai mult că n-am putut să accesez site-ul, dar am fost motivați pe grupul de scul să ne rugăm pentru aceasta. Înfiorător! Fără Hristos ne-am pierde mințile. Pacea este rezultatul prezenței liniștitoare a Duhului Sfânt în inima celui credincios. Într-o vreme de libertate, să nu știi pe cine e în mașină, cam acesta ar fi fost conceptul, și i-au decapitat, pentru că știau că primesc ajutoare din America și banul sucește mințile. Și iadul cu banii pavat. Dar acolo s-or topi toți, or arde de foc și pucioasă. Ioan 14:27, vă las pacea, vă dau pacea mea. Marcu 9:50, să trăiți în pace unii cu alții. Efeseni 4:3, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Iacov 3:18, și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Trăiește în pace și pacea va trăi în tine. Trăiește în pace, pacea lui Hristos. Roman 5:1, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și înainte de a ne apropia de încheiere, urmând, văzând această primă secțiune a rodului Duhului Sfânt, dragostea, bucuria și pacea, vrem să afirmăm și în această joi seara, Nu știu, va fi ultima, nu va fi ultima, dar să dea bunul Dumnezeu așa să fim pregătiți ca și cum ar fi ultima dată când ne mai întâlnim și să fim gata să ne ia Domnul. Nu există pace și să audă bine și judecătorii și procurorii și președinții și președinții de culte și păstorii și diaconii și comitetele. Nu există pace fără prințul păcii. Nu există pace în suflet dacă nu-i Hristos acolo. Nu există pace în adunare dacă Hristos, Domnul, nu-i capul bisericii. Afacerile sunt la partide. Biserica e sacră și e sfântă. Și nu de puține ori, când mâna dușmană pune stăpânire pe ceea ce aparține de drept și de fapt lui Hristos, cei neprihăniți trebuie să ia drumul pribegiei. Pacea vine atunci când ne abandonăm în brațele lui Dumnezeu. Deci trăiește în pace, fratele meu, și pacea va trăi în tine. Când vor veni oamenii tulburați la New Life, că sunt mulți tulburați în această lume, să simtă pacea lui Hristos pe care o ai, o am, pentru că e pacea Lui. Pace în mijlocul problemelor, pace în mijlocul încercărilor, pace în mijlocul suferinței. Rodul Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea. Rămânerea în Hristos este imperativul curățirii, părtășiei și rodirii. Dragostea, bucuria și pacea, aspectele dumnezeiești ale vieții creștine. Dragostea fiind sursa tuturor celorlalte atitudini. Dragostea, bucuria și pacea, rodirea către Dumnezeu. Viața creștină, dragii mei, cum spuneam, nu ne-a fost dată să o trăim în izolare. Haideți și în această după-amiază și celor care n-au fost la adunare să le spuneți că am fost din nou îndemnați să ne trăim viața de răscumpărați, arătând dragoste, bucurie și pace. Atunci când credința este reală și când este motivată din dragoste, roadele sunt inevitabile. Ai tu dovada vieții răscumpărate? Dacă ești un copil al lui Hristos, trăiește în dragoste, bucurie și pace. Și doresc să închei prin următoarea statistică. S-a lansat întrebarea în urmă cu câțiva ani, în ce state din America sunt oamenii cei mai fericiți? Și în urma unui sondaj de opinie care a cuprins peste 1 milion de persoane, s-a stabilit un clasament cu statele în care oamenii se simt fericiți. Câteva din criterii, școli bune, procentaj scăzut la crimă și timp scurt de deplasare de la un loc la altul. De la acasă, la servici și invers. Și statistica arată următoarele. Statele cu cei mai fericiți oameni, în primul rând, e statul Louisiana. Apoi al doilea e Hawaii. De aceea atrag oamenii încolo. Nu stau rău nici cei din Florida, pe poziția a treia. Numărul 4 e Tennessee. Iar noi cei din Arizona sunt pe poziția a cincea. Cu cei mai fericiți oameni. Asta e o statistică laică, nu se are în vedere procentajul creștinilor, nu cred că are nimic de a face cu partea spirituală. Dacă oamenilor le place în Arizona că e soare, te scol cu soare și te culci cu soare. Odată ar trebui să numărăm de câte ori ne culcăm cu ploaie și ne sculăm cu ploaie. De obicei cam noaptea plouă, așa e? Cam noaptea plouă. După noi, după Arizona, vine South Carolina, Mississippi, North Carolina, Texas, Georgia, Oregon, Ohio și pe ultimul loc e New York. Acolo oamenii nu sunt fericiți datorită situațiilor prin care trec. Haideți, dragii mei, dar să ne rugăm că dau dovadă de maturitate, rămânând acolo și luptându-se ca Dumnezeu să-și descopere voia. George al V-lea, regele Angliei, spunea: secretul bucuriei nu este în a face ceea ce îți place, ci în a-ți place ceea ce faci. Haideți, dragii mei, să ne placă, să dăm dovadă de că avem vieți răscumpărate. Și toți cei care vă hotărâți înaintea Domnului, nu prin puterile noastre, că suntem slabi și câteodată mă rog, tu prea bine ne știi. Și El îți cunoaște și lacrimile și suspinele, știe și probleme din familie, știe cum îți porți copiii pe brațe de rugăciune și atâta de înguși și de fără minte și Dumnezeu numai să se îndure că în loc să se ducă spre cele sfinte, că numai bine le vrem, tot din durere în durere, tot din necaz în necaz. În pofida tuturor acestor lucruri, haideți, dragii mei, să ne hotărâm să dăm dovadă că avem vieți răscumpărate. Și bunul Dumnezeu să ne ajute prin credința în Fiul Său și îmbinând dragostea, bucuria și pacea. Și nu uitați, secretul bucuriei nu este în a face ceea ce îți place, ci în a-ți place ceea ce faci. Ne place să fim copii ai lui Dumnezeu și se merită. De aceea rămânem pe poziție și vrem să mărturisim și altora că bun este Domnul. Numele Lui să fie slăvit acum și în veci. Amin.